gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 18-nji marty hepdeniň duşende güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozary bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täze Zelandiýanyň Christchurch şäherindäki 2 mesjide edilen hüjümde 3 we 77 ýaş aralygyndaky adamlar öldürilipdir. Täze Zelandiýa 15-nji martda öldürilenler bilen baglanykdaky soňky jikmejik dokumenty indi çap etmeli. Emma 17-nji martda hüjümlerde öldürilenleriň sany we peýda boldy. Sanawda 44 erkek kişiniň we 4 aýal maskalanyň ady geçýär. Hüjümlerde 50 adamyň öldürilendigi tasdiklandy. Bu sanawda ýene 2 kişiniň adynyň görkezilmändigini aňladýar. Hüjümde başga da 40 goly adam yaralandy. Olaryň köpüsiniň ýagdaýy agyr bolmagyna galýar. 15-nji martda Christchurch şäherinde yaraglı bir adam öýle namazy wagty Al-Nur mesjidine girip 10 norça adamy öldürdi. Mundan soň ol başga bir mesjide gidip adamlara oka tutmagyny dowam etdirdi. Hüjümler bilen baglanykda 28 ýaşly Awstraliýalyk bir adam tutuk edildi. Oňa adam öldürmek aýplamasy bildirildi. Azerbaycanyň prezidenti Ilham Aliyev 400 goly sol sanda adam hukuklaryny goraýan halkara gurumalar tarapyndan siýasy tutuklar hükmünde ikrar edilen bendiýlerin günäsini geçdi. Günäsi geçilenleriň arasynda Ozolky saglyk ministri Ali Insanow, jurnalist Fikret Faramza oglu, oppozisiýadaky Musowat partiýasynyň agzasy Alikram Hursidow, şeýlede oppozisiýadaky meşhur Front partiýasynyň wekilleri Gözel Bayramly we Fuat Kahramanly dagy hem bar. Insanow häkimet başyndaky täze Azerbaýjan partiýasynyň baýra agdalarynyň biri bolup, oňa Aliyewiň garşydasy hükmünde hem garalýardy. Ol döwlet agdyrylsygyny gurnamak finansygynda süpülenip 2005-nji ýylda tutuk edilipdi. Mundan 2 ýyl soň ol maýly galplyklarynda we paraxorlukda günäli tapylyp, türme tutuklygyna hökm edilipdi. Insanow özüniň günäsizdigini aýdyp gelýärdi. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar hem ony siýasy tutuk hükmünde ikrar ettiler. Türkmenistanyň prezidenti vilayetlerde itrawary we owa ýollaryny degişli derejede saklamak boýunça alınıp barylan işlere nägilelik bildirdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyň öňe geçirilen ministrler kabinetiniň sanly video aragatnaşyk arkaly Nowotaky mejlisinde ýol gurulşygy bilen baglanşykly işlere ilmi talaplara laýyklykda ürän oýlanşykly we netijeli çemeleşmelidigine üntü çekdi. Resmi döwlet mediýasynyň maglumatyna görä, Berdimuhammedow bar bolan ýollary döwre baplaşdyrmagyň we täze ýollary gurmagyň meýilnamasyny taýýarlamagyň zerurdygyny belläp, bu ugurda bar bolan meseleleri hem ise gözükçülükde saklamak boyunca vice-premier Dädewaý Amangeldiýewa anyk tapşyryklary beripdir. Emma prezidentin anyk tapşyryklarynyň mazmuny we jekmejekleri barada hiç zat aýdylmady. Türkmen metbugatynda ýurdun içinden geçen ähli ýollaryň dünýä ölçeklerini kıvap gelýändigi barada dowamly reportajlar görkezilse de, ýurdun dürli vilayetlerindäki sandan çykan ýollar, köçeler we munyň ilaty ýetirýän kynçylyklary barada meseli gozgalmaýar. Amerikanyň Venezuela boýunça ýürüýti wekili Elliot Abrams 18-19 mart aralygynda Rimde Russiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Ripkow bilen duşuşar. Bu barada Amerikanyň döwlet departamenti maglumat berýär. Ýaýradylan beýanatda bellenmegine görä iki resmi Venezueladaky barha dartgynlaşan ýagdaýlary maslahat ederler. 23-nji ýanwarda oppozisiýa siýasatçysy we parlamentiň spikeri Juan Guaido özüni geçici prezident hükmünde ıglan etdi. Bu, sonku günlörün ve hepdelerin dovamında Amerika, Evropa Birleşiginin aglavi devletleri ve Latin Amerikanın köp yurtları tarapından ıkrar edildi. Beylikli devletlerin ensemesi, Sultanda Rusya, İran, Kuba, Bolivya ve Türkiye henizhem Nicolas Maduro'nı prezident hükmünde ıkrar ediyarlar. Guaido bilen gapma arsylyklar döräninden soň Russiýa häkimet başynda galmakçy bolýan Maduro'nun iň uly halkara ýaranyna öwrüldi. Galiberde soňky ýyllaryň dowamında Moskwa Venezuela milliardlarça dollar karz berdi.